qalamirdan gapiramiz. Oq uy rasmiylarining Ukrainada mojaro boshlangandan beri Rossiya harbiylari nazorat o'rnatgan hududlarini qaytarib olishiga ishonchi tobora kamayib bormoqda. Bu haqda CNN telekanali amerikalik rasmiylarga tayanib xabar berdi. Unga ko'ra, AQSh prezidenti Jo Baydenning maslahatchilari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevning g'alabasi deb atash mumkin bo'lgan narsaga munosabatini o'zgartirmasligi va mamlakat hududini qisqartirish imkoniyatiga rozi bo'lishi kerakmi yoki yo'qligini muhokama qila boshladi. Biroq bunday pessimistik baho Washington Kiyevga hududiy yon berishlari uchun bosim o'tkazish niyatida ekanligini anglatmaydi. AQSh ma'muriyatida hamma ham Ukrainaning istiqboli haqida qayg'urmaydi deb ta'kidlaydi telekanal. Misol uchun AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jake Sullivan Ukrainalik hamkasblari bilan faol muloqot qilmoqda. O'tgan haftada u Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy va AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari qo'mitasi rahbari Mark Milley bilan Ukrainaning yo'qotilgan hududlarini qayta qo'lga olish bo'yicha sa'y-harakatlarini muhokama qilib, soatlab telefonda suhbatlashgan. Ukraina bu hududlarni qaytarib olishi mumkinmi yo yo'q? Bu to'liq bo'lmasa ham, ko'p jihatdan ularni qanday qo'llab-quvvatlashimizga bog'liq, deydi telekanalga AQSh kongressmenlaridan birining ismini oshkor etmagan yordamchisi. Uning qo'shimcha qilishicha, Ukraina Qo'shma Shtatlaridan kamida 48 ta bir nechta raketa uchirish moslamalarini so'ragan. Ammo shu kungacha AQSh mudofa vazirligi Kiyevga atigi 8 ta shunday tizimni taqdim etishga va'da bergan. O'z navbatida Pentagon vakili va telekanal manbalari Ukraina yo'qotilgan hududlarni jang maydoniga qaytarish uchun yetarlicha kuchlarni joylashtira olmasligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.